myslím, že tu Rockefeller povedal, že dnes vedieť pracovať s ľuďmi je komodita, za ktorú som ochotný zaplatiť viac ako za akúkoľvek inú komoditu na trhu. Aj človečík z Huncoviec môže mať podiel na svetovej ekonomike. Ako to môže využiť? On nemusí tomu rozumieť. Dôležité je, že má niekoho, komu dôveruje.
Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu.
Už sa vám stalo, že ste skúšali niečo nové, ale neboli ste si istí, či je to pre vás to práve? Či tá drina, námaha, tie obete, čas naozaj stoja za to? Niekedy nás dokáže presvedčiť až vlastná skúsenosť, že to, do čoho sme sa pustili, naozaj má zmysel. A svoje o tom vie aj Martin Čupka, senior direktor zo spoločnosti Partners Group SK, ktorého vítam v dnešnom podcaste Financie pri káve. Dobrý deň, pekne vítam.
Príjemný dobrý deň, Brian.
A poďme sa teda spoločne pozrieť na príbeh ďalšieho partnersáka, na váš osobný príbeh. Pretože ja, pán Čupka, viem, že vy vlastne teraz zastávate pozíciu, ktorá je len o krôčik tej najvyššej vrcholovej pozícii partnera spoločnosti. Ale vaša pozícia je senior direktor. Tak poďme si tak nám, ktorí nevieme, čo je to senior direktor, čo všetko vaša práca obnáša? A mňa by ešte zaujímalo aj, ako vyzerá váš deň.
Treba predovšetkým povedať, že tých povinností a tých prác je celkovo viacej. Ne? Ale častokrát sa bavíme spoločne možno o nejakej stratégii, predstavenie stratégie spoločnosti, riadenie tej stratégie, plánovaniu, kontrolingu, práca s ľuďmi, motivácie, ale chcem podotknúť to, že keď sa ma pýtate na ten dennodenný chlebíček, tak to najdôležitejšou prioritou, ktorú by mal schopný nielen riaditeľ, ale aj manažer robiť a v podstate zvládať, je predovšetkým identifikovať, nájsť, vychovávať a rozvíjať nové, mladé talenty ľudí. Toto je to najpodstatnejšie. A dneska častokrát sa spolu rozprávame, že v DNA našej spoločnosti je chuť rásť, chuť sa rozvíjať. A tým pádom aj u tých správnych manažerov a riaditeľov ten rast je kľúčový. Lenže ak vy dneska, napríklad aj v dnešnej dobe, chcete dosiahnuť nejaký rast, tak v tom našom maličkom podnikaní, v tých štruktúrach si musíme uvedomiť, že musí dochádzať k nejakým, Ja chcem povedať, pozitívnym zmenám. Ľudia sa boja tých v podstate zmien a všetkého, že čo to vôbec prináša, ako tak to je. Ale to najdôležitejšou a najpodstatnejšou vecou je, že sa často so svojimi manažermi a kľúčovými riaditeľmi bavím, že ak dnes dosiahneme nejaký skvelý výsledok, ak dosiahneme nejaký rekord, ale za tými výsledkami nie sú, poviem to takto, naši noví nasledovníci, naši noví mladá generácia ľudí, tak my nemáme rekord, my máme problém. Mám rád literatúru faktu, ale zas milujem aj históriu trošičku a priznám sa, že nepamätám si, že kto to presne povedal, ale niektorý filozof vlastne vysvetľoval, že v histórii ľudstva jedinec, nejaký samostatný jazdec nikdy nič nedosiahol veľkého. To znači všetko, čo sme dosiahli vo vede, výskume, v športe, v politike, v podnikaní, sa bavíme spoločne o hodnote tímu. Tam sa skrýva viacej energie, viacej príležitosti, viacej peňazí, viacej nápadov. To všetko je tam v podstate kľúčové. Skúsim možno ukončiť túto myšlienku, že takou športovou terminológiou, že môžete byť akýkoľvek najlepší jedinec na svete. V podstate majstrovstva sveta vyhrávajú týmy. A tak toto je.
Čiže asi už som aj odhalila, lebo vy už ste aj povedali, že čo vás asi na vašej práci najviac baví, teda z tých všetkých povinností, ktoré ste vymenovali, že aj to je stratégia, plánovanie, vymýšľanie, tak je tá práca s ľuďmi vo vašom tíme a asi to rozvíjanie ich možno a zachytenie a odhalenie možno, že toho potenciálu a tak im tak pomáhate tak aj mentorsky nejak rásť?
Absolútne s tým súhlasím, že, ale dovolte, trošku jemne si pripravím pôdu na odpoveď na tú otázočku, ale prednedávno som čítal vyjadrenie Svetového ekonomického fóra. Neviem, či to ľudia vôbec čítajú alebo vnímajú, ale Svetové ekonomické fórum robilo, dajme tomu, nejakú analýzu a bolo to vo vyše viac ako 800 firiem na svete. Myslím, že to bolo v 45 ekonomikách. A vyšlo to, že ak dneska mladý človek nastupuje na trh práce, čo od neho ten trh práce chce? za čo dneska platí, čo očakáva. To značí, že stačí akademické vzdelanie a krásne tam to bolo povedané, že čo vás vysoká škola nenaučí. Neviem celkom, či si spomenie na všetkých 10 takých bodov, čo tam bolo rozobraté, ale mňa osobne zaujalo, že medzi poprednými bolo, že napríklad analytické myslenie, kreatívne myslenie, alebo riešenie problémov, práca so samým sebou, zvládať, neviem, ten tlak, alebo tú energiu, ktorá tam je na dosahovanie výsledkov. Veľmi pre mňa bolo prekvapujúce, že čo očakávajú, sú líderské a vodcovské schopnosti. Práca s ľuďmi napríklad. Myslím, že to Rockefeller povedal, že dnes vedieť pracovať s ľuďmi je komodita, za ktorú som ochotný zaplatiť viac ako za akúkoľvek inú komoditu na trhu. To značí, že ak dneska sa bavíme o rozvoji tých mladých ľudí, tých mladých talentov, tak sa pobavme o tom, že čo im teda chýba, keď budú vstupovať na ten trh práce. A toto je náš job. Toto je tá naša práca. To značí, že aby vedeli pracovať aj dneska s technológiami, keď si vezmete nové technológie alebo AI, alebo práca s AI sa neskutočne tlačí dopredu. Zároveň sa bavíme o zmene klimatického prostredia. Bavíme sa dneska o migrácii. To všetko bude mať vplyv na nové, úplne nové pracovné miesta. Minule som sa rozprával s jedným zaujímavým mladým profesorom a on mi vysvetľuje, že neviem, či si dnešní mladí ľudia uvedomujú, že žiaci, ktorí sú dnes na základných školách, budú pracovať na pracovných miestach, ktoré dnes ešte neexistujú. A množstvo iných pracovných miest v podstate zanikne. To značí, že áno, je to práca s tými ľuďmi, chceme ich rozvíjať, chceme, aby pri spolupráci s nami dosahovali osobnostný rozvoj, kariérny rast, finančné zázemie, aby boli schopní prevzať zodpovednosť a kompetencie za svoj rozvoj. Takže áno.
A asi z vašej pozície vediete veľký tím, predpokladám, tých ľudí. Akí sú? Prezraďte niečo o nich.
Skvelí. Mám rád ľudí. Mám rád tých ľudí, s ktorými pracujem. Viac menej som si ich vybral do tej spolupráce. A dneska, v podstate po tých 20 rokoch v biznise, dneska v riaditeľstve od... Myslím, že posledného spolupracovníka niekde v Michalovciach až po Bratislavu mám viac ako 200 spolupracovníkov. Dneska pracujem viac ako so 40 manažermi a riaditeľmi na rôznych v podstate úrovniach. A kľúčom všetkému je to, keď sa už bavíme aj o tých ľuďoch, aj o príprave tých ľudí, že málo kto si dneska uvedomí, že diplom, po prípade životopis, ktorý on píše, tak tú prácu v podstate nerobí. A keby sme sa dneska mali baviť o spolupráci, tak sa na vás pozerám nie tým, kto ste, čo ste doštudovali, alebo aký ste, ale veľmi ma zaujíma, čo by z vás mohlo byť o 2, o 3, o 4, o 5 rokov.
A vy vidíte ten potenciál a viete tomu napomôcť?
Viac menej sa bavíme spoločne, že chceme ho spoznať, čo je jeho silná stránka, na čom on môže v podstate preraziť u nás v tom našom biznise. A zároveň sa spoločne bavíme o tom, že každý z nás má iné tie silné stránky, ale ak to dáme dokopy, tak môžeme byť spolu viac úspešný.
No a byť vo vašom týme, aké predpoklady by mal mať ten človek a kam vy viete ho možno, že posunúť? Taká tá perspektíva. Vašimi možno aj skúsenosťami, vašim vkladom.
Skúsim na to odpovedať takto, že vždy, keď sa bavíme o nejakej spolupráci, tak u nás existuje tzv. Personalistika inak. To značí, opäť sa vrátim k tomu, že nehodnotím tým, kým ste teraz. Ale skúsme, že vás pozvem do nášho sveta a v priebehu 2-3 mesiacov skúste spoznať naše hodnoty, naše smerovanie, našu víziu, naše ciele, čo dávame, ale zároveň budeme aj sledovať vás, že čo od vás v podstate očakávame. No a tým pádom, keď prejde nejaká inkubačná doba, častokrát, keď začneme spolupracovať spolu, tak odpovedám na 2 zásadné a kľúčové otázky. V prvom rade je, že prečo chcem robiť s vami? Kvôli čomu? Prečo ste pre mňa zaujímaví? A to je presne o tom, to je, že tam pomenovávam, že na čom by mal postaviť ten svoj úspech, na čo? Ale zároveň aj odpovedám, prečo by on mal uvažovať o spolupráci s nami ako so spoločnosťou, ale zároveň aj konkrétne so mnou. A ja na to som obzvlášť hrdý, keď sa pýtali, že prečo, že akých ľudí tam mám a prečo by mohli uvažovať o tej spolupráci, je to, že s každým, s kým som začal spolupracovať a prešli zhruba 2 roky, niekde takto to je, a tak či už po osobnostnej, kariérnej, kompetenčnej finančnej stránke, každý z nich bol ďalej nielen vtedy, ako začínal, ale v podstate je ďalej aj oproti svojim rovesníkom. Ale bavíme sa o 2 rokoch práce, nie že čakáme, kým 2 roky prejdú.
Áno. Áno. A na to, aby vy ste možno že mohli odovzdávať, ako hovoríte, a formovať a tých ľudí vo vašom tíme, ste aj vy museli začínať. Tak poďme teraz k vašim začiatkom. Ako vy ste sa vôbec dostali do sveta financií a lákalo vás to hneď?
Môžem opäť príbeh. Ja mám rád príbehy, ja mám rád príklady, ale začnem tú svoju anekdotou, že ja som chlapčisko spod Tatier. Nemyslím si,
konkrétne
ja som vyrastal pod Belianskými Tatrami, no. Potom sme vyrastali v Kešmarku. Strednú školu som mal v Banskej Bystrici, kde som sa venoval atletike. Šport mi veľa dal aj do biznisu, si som si to vtedy neuvedomoval. Následne na to som vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu.
Ja viem, že ste strojár.
Materiálovo-technologickú fakultu.
Náročná škola, áno.
To značí, že áno, je to celé náročné, ale úplne od financií, od psychológie, od pedagogiky, od vedenia ľudí. No a mne tvrdili, že keď budeš vzdelaný, budeš mať papier, budeš mať titul, že bude po tebe obrovský dopyt. V útorok som zoštatnicoval, v štvrtok som sa prebral, v pondelok som bol na úrade práce. A premýšľal som nad tým, že kde som spravil tú chybu, čo ten trh po mne chce. A fakt som si myslel, že vedomosti znamenajú moc. Mm-hmm. Tak som sa prihlásil na doktorantské štúdium. Čiže viem, OK, budem pracovať s ľuďmi, čo mňa bavilo, ale bavilo spôsobom, že chcel som sa učiť pracovať s ľuďmi, hoci ja som pred mnohými rokmi mal vážnu rečovú vadu. To značí, že ja som nevedel vystupovať, nevedel som komunikovať s ľuďmi. Ale si vravím, OK, možno, že budem pracovať s mladými ľuďmi, zároveň budeš robiť Martin výskum, budeš písať články, fantázia. Problém je v tom, že obrovský rozdiel medzi akademickým vzdelaním a praxou. Obrovský. A v tej dobe som stretol kamaráta, ktorý sme spolu bývali ešte ako doktoranti na internáte, tak v podstate situácia bola taká, že on mi vysvetľuje, že čo keby si sa Martin naučil podnikať. A teraz sa bavíme spoločne o roku 2001. Mm-hmm. Vtedy slovo podnikanie nebolo celkom koše. Čo keby som ťa naučil pracovať s ľuďmi? Čo keby si mohol si ovplyvňovať svoj čas, svoj príjem, svoje možnosti? Ja sa pýtam, že dobre, a ty si myslíš, že by si na to mal? A hovorí, že pozri sa, zoznámim ťa so zaujímavými ľuďmi a sám v podstate uvidíš. Mal som tú šancu pracovať so skvelými ľuďmi a na základe toho som začal komunikovať tieto témy, začal som v nich pracovať, vzdelávať sa. O 3/4 roka na to som dal výpoveď v doktorandskom štúdiu, pretože môj príjem v tomto biznise sa zoštvornásobil, začalo ma to viacej baviť, začalo mi dávať zmysel. Riaditelia, manažéri, ktorí som mal vtedy nad sebou, ma pozývali do zaujímavého sveta so zaujímavými ľuďmi, stretávať sa, vymeniť si s nimi vizitky. Pozeral som, že úplne inak premyšľajú, úplne inak konajú, ako som bol doteraz zvyknutý vo svojom okolí. A to bolo pre mňa obrovské inšpiratívne a tak som v podstate začal.
A čo bolo také zlomové, čo vás presvedčilo, že áno, že toto je segment, ktorému sa chcem venovať? Hej, lebo však vlastne vy ste úplne zmenili tú svoju profesiu, že ste vyštudovali niečo iné a pustili ste sa opäť do niečoho iného. Bolo to veľké rozhodnutie.
Neviem, či môžem mať niečo veľmi osobné, ale skúsim to. Môj získateľ, ktorý ma pozval do tohto biznisu, tak si vravím, že bolo to obdobie, kedy neviem, či to budú poslucháči vôbec pamätať, ale niekedy úroky v bankách na termíňakov boli 20%, hej, že to bol normálny stav. Samozrejme, úvery vtedy boli 40% a tak ďalej. Ale vtedy už aj moji rodičia mali nejaké investície alebo mali niečo v bankách a môj získateľ prišiel k nám, ja som sa tam sedel, som ho počúval a rozmýšľal nad tým, odkiaľ to ten chlapec vie. My sme spolu študovali tie technológie. Odkiaľ vieš tieto súvislosti? Používaš slova, ktoré by som potreboval slovník cudzích slov. Ale on si tú robotu tam spravil skvele a bez ohľadu na to, ešte raz, písal sa rok 2001 s tým, že hlavným živiteľom u nás v rodine bol náš ocino. A on vtedy mu prvýkrát zariadil celý finančný plán s tým, že súčasťou toho finančného plánu bolo životné zabezpečenie. Čo človek nechcel, otec nám ochorel, mama dala výpoveď v práci, bo sa musela starať o otca. Zároveň segru som mal na vysokej škole a ja som sa hral na pána učiteľa. To značí s príjmom pár korún. No, v podstate prešlo v podstate nejakého pol roka, otec ho absolvoval operáciu, v priebehu ďalšieho pol roka nám zomrel. A ja si pamätám situáciu, že keď som vytiahol tú zmluvu, ktorú mi nám robil ten Peťo, som poslal žiadosť o plnenie do tej spoločnosti a vtedy nám prišlo na vtedy dobu obrovské peniaze. Obrovské. Z toho ale mama mohla ďalej fungovať, žiť, nemali sme problém platiť nájom, energiu, sestra mohla doštudovať školu.
Čiže vás to zachránilo.
A ja si vravím, že ten môj získateľ si tam urobil svoju prácu, svoj job. A vtedy mi to dávalo obrovský zmysel a vravím, že skúsim teda sa pozrieť na to, čo za všetko sa za tým skrýva. Ak dovolíte, trošku zaspomínam. A mal som niekde už 2-3 roky v tomto biznise a dostal som pozvánku na tzv. Kurz majiteľov. To znači, že môj riaditeľ vytváral nejaké zaujímavé prostredie a bavil sa s nami o témach. A dovolím si, alebo pokúsim sa citovať, čo to bolo, že akým spôsobom on s nami pracoval. A nám vysvetľuje, že ak nie ste ochotní riskovať, tým pádom nič nerobíte. Keď nič nerobíte, tak v podstate nič nedosiahnete a tým pádom nič nemáte. A keď nič nerobíš, nič nemáš, daj si pozor, Martin, na to, aby to nič si nebol ty sám. Mm-hmm. Pozerám, počúvam na neho a on a výučba pokračovala ďalej. Ak chcete začať svoju kariéru, on nám vysvetľuje, ak chcete pracovať v podstate na sebe, tak najkľúčovejší je motív. A ten najhodnotnejší motív je motív slobody. Som nerozumel tomu, ale ohromne mi to dávalo zmysel. A on hovorí o časovej slobode, on hovorí o finančnej slobode. Lenže ak chcete dosiahnuť slobodu, musíte byť ochotný a schopný prebrať zodpovednosť. Musíte mať rád úspech. S úspechom prichádza túžba ten úspech zveľaďovať, rozvíjať. No a to je podporené vierou. A keď nedostatočne ty ale veríš, tak máš nedostatočné aktivity. A prečo sa o tom bavíme? Pretože úspech, ktorý nie je trvacný, je v podstate o ničom. A toto bolo to, čo mňa formovalo. Preto je veľmi dôležité aj pre mladých ľudí na začiatku, keď prichádzajú vôbec na ten trh práce, je to, že v akom prostredí vyrastajú a kto ich vedie, kto ich usmerňuje, kto ich motivuje, kto im predkladá nové výzvy, nové ciele. Ja som dosiahol nejaký cieľ a skôr, ako som sa mohol z neho tešiť, už prišiel niekto a predložil by nový. A to bolo pre mňa ten posun, že som dokázal enormne rásť, či už som si dával pozor na rečovú vadu, začal som rozumieť tomu biznisu, začal som pracovať s ľuďmi, dosahovali sme prvé výsledky a nás to ohromne bavilo.
Ale spomínate, že vlastne, keď ste vstupovali do toho biznisu, nemali ste žiadne vedomosti, hovoríte, že ste obdivovali toho svojho kamaráta, ktorý už predsa len bol v tom zorientovaný. Verili ste si taká tá vnútorná dôvera, že hovoríte, rečová vada, teda mali ste tie prekážky naozaj na začiatku i napriek tomu ste si povedali, že teda verím si a idem do toho, alebo občas prišli aj nejaké také pochybnosti, či to dám.
Bože, koľko sme tých chýb spravili, ne? Koľko strachov sme v podstate mali. Ale opäť vravím, veľmi záleží na tom, kto vás usmerňuje, kto vás vedie. Veľa ľudí a aj tu poviem dôvod, že so mnou začínalo množstvo talentovaných, aj chlapcov, aj v podstate dievčat. A ja sa pýtam, a som tam po určitom čase premyšľal, prečo tu oni nie sú, kvôli čomu a prečo ja som tu zostal a podarilo sa mi vybudovať časť toho svojho úspechu. A tým pádom my sa tu spoločne bavíme, že aspoň to identifikujem spôsobom, že sú dve vážne chyby, ktoré mladí ľudia v podstate riešia. Prvou z nich je, že urobíte nejakú chybu, nás viedli k tomu, že to je skúsenosť. Nás hovorím o skúsenosti, nehovorím, že si zlyhal, to je skúsenosť. Samozrejme, že tú chybu neopakuješ, sa poučíš a na budúce sa chovám inak. Prečo sa ja dnes často stretávam s tým, že niekto spraví nejakú chybu, zažije pár mesiacov neúspechu a napriek tomu, aby sa poučil a ďalej pracoval, tak on aj o 2, o 3 roky spomína, že keby sa mi toto predtým nestalo, kto vie, kde ja by som mohol v podstate byť. Problém je v tom, že u týchto ľudí vy potom vidíte celú kariéru, ako keby všetko, čo spravil, má taký punc bezvýznamnosti. Neveríš si? Prečo by mali veriť tebe iný? To je prvá záležitosť. Druhá záležitosť je vytrvalosť. Ja som, myslím, mal tie najhoršie predpoklady na to, aby som mohol v tomto biznise uspieť. My sme nemali žiadne kontakty, telefóny, mladí. Myslel som si, že aký som vzdelaný. V podstate nikto v podstate na trhu práce nevedel oceniť a zbytočne sme možno trávili tých 5 rokov na tej vysokej škole. Ale v podstate som si povedal, že kľúčom k úspechu je ešte raz byť obrovský vytrvalý a pracovať na sebe. Mnoho ľudí okolo mňa boli lepší, či už na vysokých školách, alebo aj v športe, aj v tomto biznise. Napriek tomu to relatívne rýchlo vzdali. No a tým pádom sú to dve obrovské chyby. Neúspech, alebo ja neviem, nejaká chyba, ktorú spravíte. Poučiť, zabudnúť a byť lepší. A zároveň nikdy sa nevzdávať. Pracovať na sebe. Neustále pracovať.
Vy ste spomínali ale šport, tak ale ten je taký vytrvalý, že to vám možno že aj spomínate, že vám veľmi pomohol a ovplyvnil vás.
Šport, som mal takú naivnú predstavu, že robil som atletiku. Mm-hmm. A tí šprintéri, čo behajú 100 metrov, 200 metrov, tak sú takí vyšportovaní, svalnatí, proste štramáci. Nie? No problém bol v tom, keď som prišiel na talentovky, že ja som stovku nedal po 12 sekúnd. Mm-hmm. To keď nedáte stovku za 12 sekúnd, to kašli na to, kamarát.
Usain Bolt z vás nebude.
Presne tak. Hej? No ale zrazu sme behali tzv. Kuprov beh, to je vlastne 12 minútovka, s tým, že zrazu ja som za 12 minút zabehol 3280 metrov, alebo niečo podobné. A bolo jasné, v čom je moja silná stránka. Vtedy prišiel tréner za mnou, že ty kašli na šprinty, hej? Že poďme sa spoločne pobaviť práve o tej vytrvalosti. Len tak na margo toho všetko, keď som začínal, sme chodili vtedy na neviem, také dýchové skúšky, aký máte objem pľúc vzduchu. Keď sme začínali, som mal objem pľúc vzduchu 3 litre. O 3 čtvrte roka na to som mal 9 litrov. To znači, že aj tá práca popri tom športe, zároveň máte školu, zároveň som robil maturitu, zároveň som si robil výučný list, no a rozmýšľali sme, že čo ďalej po strednej škole.
A možno, že spomínate tú vytrvalosť, beh na dlhé trate a asi je vlastne aj tá profesia, aj to, čo možno, že robíte pre ľudí, ak by som to tak prirovnala, je to tiež vlastne taký beh na dlhé trate. Možno, že v čom je význam toho finančného poradenstva, sprostredkovania tomu, že vlastne vy pomáhate ľuďom zorientovať sa najskôr asi vo financiách a pomáhate im vlastne meniť asi životy. Ale
dovolte mi trošku zasa k tomu spraviť nejaké antre. Milujem službu, s ktorou podnikám. Pre mňa ma dáva obrovskú pridanú hodnotu každému, kto tú službu využije. Ja častokrát sa s ľuďmi bavím o tom, že tu neexistuje reálny dôvod, prečo by si nemal využiť túto službu. Bavíme sa o reálnom dôvode, nemyslím o emóciách. To je zasa iná záležitosť. Zároveň častokrát s ľuďmi sa bavím o tom, že my podnikáme so službou s vysokou mierou sociálnej zodpovednosti. Dovolte mi len v krátkosti to objasniť. Si predstavte, že si ma zavoláte k sebe domov, že chcete prerobiť kúpeľňu. Ja ako murár alebo obkladač, možno, že tú priečku spravím nakrivo. Možno, že zle nalepím tie obkladačky, vy prídete za mnou, poviete, že ste nespokojná, necháte mi to prerobiť, možno, že mi zaplatíte menej, možno, že mi urobíte zlé meno, možno, že už nikdy nevyužijete moje služby, ale teraz sa pýtam, že krivá priečka, ako ovplyvnila kvalitu vášho života? To značí, chvíľu mohli ste byť nahnevaná, o týždeň, o dva, keď už je byt pekne vyprataný, tak už sme na to zabudli, kašleme na to. Ale predstavte si, že dneska vám sprostredkujem komplexný finančný plán. Súčasťou finančného plánu bude aj téma, ktorú dneska naprieč trhom riešime práve v oblasti financií, a to je dôstojná staroba ľudí, dôchodok. A spolu zistíme, že na to, aby vy ste mohli dôstojne žiť aj v jeseni svojho života, tak sa tu spoločne bavíme o tom, že by ste mali mať naakumulovaný majetok v hodnote možno 500 000 eur. A ja spravím chybu a namiesto 500 000 eur dostanete 50 000. Ako táto chyba ovplyvní kvalitu vášho života? To značí, že my sa dnes tu spoločne bavíme o tom, že čo predovšetkým naši klienti najviac oceňujú na našej službe je to, že neprichádzajú o peniaze. Neprichádzajú. Vtedy to má zmysel. A kedy môžeš prísť o peniaze? Z dvoch dôvodov. Poprvé, keď neinvestuješ. Neinvestovať značí, že mnoho ľudí si hovorí, že ja šetrím, sporím, odkladám. Sporením sa ešte nikto neprepracoval k bohatstvu. Bavíme sa o investovaní. Aj človečík z Huncoviec môže mať podiel na svetovej ekonomike. Ako to môže využiť? On nemusí tomu rozumieť. Dôležité je, že má niekoho, komu dôveruje. To značí, že my dnes často na trhu pracujeme s komoditou, ktorá sa nazýva dôvera. Nedá sa kúpiť, môžete ju získať. Takže prvý spôsob, ako ľudia prichádzajú o financie, je, že neinvestujú. A druhý, že investuje zle. Pozrite sa dnes, čo sa deje, a tých tém na trhu máme množstvo, kde ľudia prichádzali o 100 000 a milióny eur. Bohužiaľ, tu nejde len o nevedomosť, ale častokrát sa bavím o tom, že prevláda niekedy až taká chamtivosť.
Jej, že chceme z večera do rána.
Príliš všetko. Veľa a príliš rýchlo, ale takto to nefunguje.
A možno, že asi vašimi za tie roky skúseností, ktoré robíte v tomto biznise, prešlo mnoho klientov a určite aj hovoríte o tom inom vzťahu, možno že takom osobnejšom s vašimi klientmi. Na, možno, že na aký príbeh si tak vy spomínate, že vtedy ste si povedali, že wow, vtedy som najviac pomohol, možno tak, ako aj vám pomohli vo vašej, žiaľ, smutnej situácii.
Tých príbehov je spústa. A naozaj spústa. Tým, že ste 20 rokov v biznise, tak môžete pozorovať, akým spôsobom vaša služba ovplyvňuje kvalitu života iných ľudí. A áno, môže tu byť aj tie smutné príbehy, ale ešte smutnejšie by bolo, keby ste nemali ten základ finančný, nemali tú službu. To bolo, myslím, že pred mesiacom, keď nám klientka píše, že mladá dáma tretíkrát dostala onkologickú chorobu. Tretíkrát. Mm. Klobúk dole, že to zvládaš prvýkrát, druhýkrát, tretíkrát, a ako ležala v podstate nemocnici, že má v podstate po operácii, tak píše, že ďakujem vám pekne, akurát mi prišli financie na účet. Môžem to využiť na liečbu, môžem to využiť na nové lieky, môžem to využiť na novú, na iný pohľad na tú diagnózu od iného lekára a tak ďalej. Ale to je taká ten smutnejší príbeh. Ale napríklad častokrát, čo sa dnes stretávame, je to, že opäť možno zlými finančnými rozhodnutiami, častokrát sa ľudia dostávajú do stavu, že mám nejaký 100% príjem a on chudák okolo 60-70% z tohto príjmu dáva len na úvery. V podstate spláca pôžičky všade a on nemá na bežný život. Častokrát v podstate optimalizáciou jeho finančného plánu spôsobíte to, že vlastne tie náklady klesnú, ja neviem, nejakých 20%, začnete vytvárať rezervy, odkladať, investovať, stretnete sa s ním u 5 rokov a on nám povie, že vďaka Bohu, že sme sa spolu stretli pred 5 rokmi. Dneska tu mám nejakých 5 000, tu mám 4 000, tu mám 8 000, tam mám pre decka pripravené a tým pádom ja len chcem podotknúť jednu kľúčovú záležitosť. A to je to, že služba v oblasti financií má dve zásadné veci. V prvom rade chráni. Chráni. Chráni to, čo už klient vybudoval, to, čo dosiahol, to, čo má, do čoho investoval čas, peniaze, ale chráni aj ten najdôležitejší zdroj príjmu, čo je on sám. A po druhé, buduje. To znači, buduje majetok, tvorí majetok a znova, tu by sme si mohli asi možno porozprávať postoj k peniazom, pretože veľa ľudí ten postoj má zvláštny, nechce o tom rozprávať, že peniaze nie sú zlé alebo dobré, peniaze sú neutrálne. Záleží, myslím, že to v Shakespeareovej hre bolo povedané, že ľudské myšlení to takovým činí. To značí, že ja tie peniaze môžem použiť na rozputanie vojny alebo môžem použiť na liek proti rakovine. To je obrovský rozdiel. To značí, že keď máte vlastne tie financie, máte viac možností. Čím viac možností máte, tým ste slobodnejší. A toto je tá moja služba.
No a kedy na vás dolieha taký ten pocit spokojnosti, taká záverečná otázka, kedy prichádza po vašej práci alebo v akých momentoch?
Viete, každý rok je veľkou výzvou. Niekedy s mojim riaditeľom si robím srandu, pretože končí rok a on vždy povie, vždy, a som 20 rokov v biznise, vždy povie, čaká nás náročný rok. To ešte sa nestalo, že by povedal opak. Ne? Lenže keď ten rok v podstate prejde, tak to zadozúčinenie, alebo to najkrajšie, čo ja to celé vnímam, že možno, že to bude znieť zvláštne, ale ja milujem tú cestu k tomu úspechu. Keď sa celé pozriete naspäť, popozeráte, čím ste prešli, čo ste prekonali, ktorí ľudia zrazu sa posunuli ďalej, aké oni dosiahli výsledky, aký sme dosiahli rozvoj, s akými ľuďmi ste sa zoznámili, možno, že akým spôsobom ďalej budete spolupracovať. To je to podľa mňa to najkrajšie v mojej pozícii, že dnes naši ľudia, alebo ľudia, ktorých mám v riaditeľstve, sa posúvajú, rastú a ja musím s všetkou pokorou a úctou povedať, že mnohí z nich majú na to, aby boli lepší ako som ja.
A ja vám veľmi pekne ďakujem za váš naozaj osobný príbeh, ktorý nepochybne mnohých z nás inšpiruje. Ďakujem, pekný deň.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.